Hvernig fannst þér Willy Netto í skaupinu?
Fannst net.
Willy Netto í skaupinu sem veislustjóri.
Hver það?
Mamma!
Góðan og blessaðan dag, yfir velkomin í annað það. Varst það þú að tala henni á minni?
Já, ég var alltaf testa.
Ég var testa. Ég afmjútaði sérst fyrir tíu sekundum og ég heiti.
Ég gerði, bop, bop.
Við erum alltaf velkomin í glæni á þátt. Ég ætla ekki einu svona reyna að segja hvaða númer þessi þáttur er.
Ísla 28?
Nei, 26.
26, ok.
26. Í dag er 7. februar
Já, næs
Það er 7. februar Það er 7. februar dag
Ég fíla 7. februar
Þannig að allt sem gerist á milli daginn í dag sem mann takit upp sem sagt 9. janúar og 7. februar sem er heill mánuður Ef eitthvað lindamál gerist þar þá á okkur alveg sama
Já, við skulum vonum ekki neitt hræðilegt gerist þannig á milli
Nei, vonum ekki Allafa, við erum komin með rándýran gest í dag Willy Netto
Vá,
halló
Hvort að kallaði Willy Netto eða Wilhelm Netto?
Ég vil eitt Willy, sko Eða, þú veist, já, ég yfirleitt kallaði Willy Netto Ég er mjög vanur svona Wilhelm sem ég kannski bara frekar svona vinir eða svona, eða einhverjum að reyna að vera sniður nýr í bæ, sko
Já,
eða,
já
Wilhjálmu okay. líka hafa oft
Þannig við köllum við Wilhelm að við erum náttúrulega miklu vinir
Já, miklu já, vinir. Já, Wilhelm Þið kallum við Wilhelm Þór
Já,
ekki Wilhelm Þór, þetta hljómar svo mamma manns að skamma já. Sig, sko
Já
hvað sé, Bara hvað séu gott?
Bara mjög fínt, sko Bara búin að koma í svona smá rútínu núna með leikhúsið og
Já, mikið að gera
Jú, mikið að gera
Þú veist að leik í fía svolga, ekki?
Já
Hvernig að byrja það? Er það að byrja?
Það er byrja, sko
Er það að byrja?
Það byrjaði í desember Það er bara búin að vera mjög mikið stemning Bara geggjað Krakkan er náttúrulega allir sjúklega hæfileikaríkir og fyndnir og flotti, sko Það er frekar magna að vinna með svona mikið af hæfileikaríkum krökkum
Á, ég byrjaði að setja undir eina pressu eða
Hvað ertu? Strax einhver spurningu
Ég setti question box
okay. Já
Og það er einhverjum að mistari sem segir Hvað er uppbólskrakkin í fyrir?
Vissi að það er ekki strax fyrsta spurningin, sko Ég fann á mig Ég ætla ekki að svara, sko Þeir eru öll frábær, sko Þú veist, það væri ekki hægt að velja út af því að það er svona Það er alltaf einhver krakki sem er bara snillingu dagsins, skilur okay, Það er alltaf einhver sem er bara bara fyndin eða þú veist, með einhver gegga tilbúð upp á svið eða er að standa sig ókslega vel eða með gegn góðum fókus þetta er bara svona, þetta er svo margir krakkar sko, það er okay, okay. værilega að skrýta velja eitt skilur
Er ekki leikur sér alveg hörku jobba er þetta ekki bara sýninga bara þú veist nokkur sem í viku
Jú,
ég náttúrulega veit ekkert, ég er að tala alveg bara með engu sko, þú er þetta frængur neðan sko
Þetta er hörku jobba út af það sko að helganarinn að fara dálítið í þetta sko. Og það gleymist náttúrulega að láta mann vitað í leiklistaskóla að helgar að mann er eiginlega farna sko, þegar sýningar byrjar sérstaklega með svona badnasýningarskíli ég er ekkert að fara að vera lengi út á kvöldin sko, fyrir badnasýningu, sko, það er ekki fræðileg
Mæta grúðun ráta eitthvað
Já, ekki, það er ekki sjens Það er ekki sjens
Þannig, vildir ekki svara hver er skemmtilegasta krakkin?
Ég mun aldrei gera það sko.
Hver er það á leiðilegasta krakkin?
Strax undir pressa
sko. Ég er leiðilegasta krakkin
Strax undir beint sko, undir
Ég þarf að kíkja í leikhús, ég hef ekki farið í leikhús Ég veit ekki hvað lengi
Fórstu ekki á nýju lífi?
Sko. Nei
ha?
Nýju lífi er ennþá í sýningu sko.
Það er búið lengi henni, 4 ára
Já, Þrjú ára
Sturlu sýning
sko. Sko.
En hvað er svo margir íslendingar eru? Hvernig geta þau að vera að sýna þetta?
Það er góð spurning, sömur að fara 2-3 svar sko.
Já, ég mæla með, Óli
Þú ert þá nægja tíma til að plana
það
Og 4 sól
Og 4 sól og 3 ára viðbót Nei, ég held að þetta verði síðasta ári núna,
Já, það þarf að dríja mig
Þú ert með heilt ár
að segja það, sko.
En nei, svo er líka deilirinn búið bánis í gangi sem er bara mjög gaman, svona gömul íslensk revía Já, revía, svo kallið
okay, okay.
sem er svona grín og söngur og tala og eitthvað svona Svo er maður bara, þú veist að jafna þetta með einhverju öðru verkefni á hliðinni skilur maður leikhúsið og svo virkumdöfum þegar maður er ekki að æfa nýtt stykki þá er maður kannski að leika í leiknum þáttum eða undirbúa
Þú er bara dölur því
Brjálega að gera
Já, brjálega
að gera
Maður þarf alltaf að finna eitthvað Maður þarf að vera alltaf með buttan á púlsinu sko, en að finna Já. Nýja vinnu sko. Því að maður staðnar sérstaklega á Íslandi sko, þá er maður bara búin að því sko.
Dölur í árabóndasköpinu Já, flottur í ár Ég horfði á þetta klukkan 7.30 morguninn
Já, það
Já, ég var að koma heim sem frá útlöndum og...
Já
Þannig að ég fekk ekki horfðan að allir eitthvað Gaman eitthvað, gekkja gaman árabóttin Þá var ég bara í loftinu, sko
En það, hvar varstu?
Ég var í Boston
Hvað varstu ekki í Boston?
Ég vinna
Það vinnur sem flugum
Ég er líka flugþjótt, sko
flugþjótt
Já, það
Já
Ég vissi það ekki.
Nei, þú ert að veita hann blengin, sko.
Vá, þú veist stemningi það.
Það fucking gaman, sko.
Þess vegna ertu allt upp, já, bara hversu, hver ertu að koma sér Boston og hver ertu að fljúga þanga.
Nei, við slikum svo fyndið, svo allt í henni komum bara eitthvað piece of shit stað út í Ameríku sem engin veit hvað er.
Er það ekki skemmtilega?
Jú.
Ef þú ferði eitthvað svona rugglaða stað.
Já, jú, ekki gaman, mann alltaf sér mismunandi hliðar af Ameríku. Það mismunandi kultúr allstar. Elska Boston, það bara Evrópa, sko.
Já, já.
Hefurðu komið til Boston?
Ég hef aldrei farið til Bandaríkjanna.
Aldrei?
Aldrei til Bandaríkjanna?
Nei.
Dæja.
Það frekar magna, sko. Okay. Ég veit ekki, man, mér hefur alveg langa, sko, en ég er svo mikill súklega svona Evrópugur, sko.
Ég elska Evrópu, sko.
Já,
stöplug. Ég var að koma frá London í gærkvöldi.
Já.
Þú veist, það bara 2.5 tíma flug, það leið svona. Já. Því ég náttúrulega vanum bara 8 tíma flugu með eitthvað.
Já, einmitt. Já, 2.5 tíma er svona fínt tími upp á að koma sér fyrir.
Bara eins og fætti hver að gera, sko.
Já, ég elska það, sko, koma sér fyrir, horfa hérna mynd og bara undirbúið til þess að fara út úr
flugvélni.
Ég veit ekki mikur, en þegar ég er í flugvél, þú get ég ekki horta mynd, ég get ekki sopnað.
Ég get ekki sofna,
aldrei sofna.
Aldrei, sko.
Reyndir, ég tek róandi, sko, ég svo flugrættur að ég tek róandi, sko, ég reyni ofta að horfa á mynd og ég alveg bara svona. Úf,
þá hefði þú ekki verið vilni í gærmaður.
Svo hann sko bara að reyna alltaf við vakandi, sko, að horfa ykkur tótt mjög búin að geim inni. Svo bara ég sofna.
Það sko það sem mér finnst skemmtilegast í flugvilar er þegar kemur smá turbulence.
Já, það
var bara svona, ú, yes, gaman.
Yes,
svo gaman að standa svona, ú, hvað get ég staðið lengi.
Svo, ég fríka út, sko.
Það er lengi. Hvað er þetta, fara upp sæt, bara, já, liðin og hvað.
Nei, veist, ég var alveg verið standandi bara, mér finnst það gaman, sko. Svo koma beltin og oh, boring, nú fyrir spenna mig hérna.
Boring.
Svo eru beltin ennþá, svo kemur einhver meistari að fara á stökk á klósti. Það bara aðs ekki sætisbeltin er á, oh, það. Nei, vélinn bara svo rista svonandi gaman, svo sætisbeltin
er
bara
það. Það er andri og hann koma þessir meistarar. Það eru alltaf einhver gaurar sem er bara gjössanlega, bara ekki varin við neinu í kringu. Nei. Sem er bara eitthvað sko með tásnar í loftinu, er bara eitthvað svona, ég ætla að halla sætinu alla leið til baka. Og svo bara svona standa upp í ókyrð og bara eitthvað svona alveg strull, sko.
Nei, ég lendi eins og nýð, þetta var áður en ég byrja að vinna sem flugþjótt. Sem þú þarft að vera með sæti uppi í flugdag.
Já.
Gluggi, þetta hérna.
Já.
Belti náttúrulega. Og ég man.
Borðið.
Nei, ég var þarna borðið líka hana armgænina. Armgæn. Þeir sem eru að horfa á vídeoþáttir þá eru að dansa hana fyrir einhver.
Armgæn niður borðinu. Já.
Og hann að, þetta var árinu byrjaði, þetta var ári. Ég var að fara heim frá New York og gæinn fyrir fram að mig var með sæti sitt alveg niður.
Já.
Svo er fluffreinu að koma hann og að tjekka og að hún kemur við kæmum fram. Getur þú sett sætisbaki hitt upp? Og hann bara, já, setur upp. Og ég er náttúrulega í endasætinu síðan fyrir fram að mig og ég svona horfi, sé hausinan svona kíkja út, séðu farnar. Setu sæti aftur niður, ég er bara eftir að djóka. En það var ég bara svona á skjánum, sko.
Já, 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 ég þetta er náttúrulega sko sjúkt sprengjusvæð þessi umræða, sko, með að halla sætinu, sko. Ég halla aldrei sætinu mínu nema það sé enginn fyrir aftur mig.
Já.
Og ég eiginlega svona yfirleitt býst við að sama frá fólki. En fólk bæði ekki til því, sko. Já, og ég verð dálítið pyrrað líka ef einhver hallar sætinu á mig, sko.
Ég er með 2 TN í sumar, sko, eða eins og allir.
Bara íslendingur.
Ég er svo segir, kannski, ég er í svona smá hásum guðskilur.
Já.
Og hann er beint fyrir framann, þú er beint hallar þessi niður, bara alveg strax.
Já.
Guður, ég hafði valla pláss fyrir hnén.
Nei,
skjárin varð á svo svona angul.
Já, já.
Ógislega perandi,
maður. Þú eru átt að gefa það fór svona bældan öskur, að segja hvað það strax hann hallar að sæti.
Ja, ég ger alltaf þeir eru að fara í lofti, skilurðu, þá veit ég að það gerast. Sem leiða svona ljósin frá eitthvað.
Já.
Það bara held ég í. Ég held
ég sæti. Ég sé gæja púla þetta, sko.
Ítla þú í sæti. Og ég bara, þú ert ekki að fara hallar að mig. Það ég vil vera smá þægileg.
Þú þarft að bóka röð 5, 6 eða 7. Það er meira fótapláss.
Bara business class bara.
Ég bara business class.
Já, ég bara því miður ekki með budget.
Eða neyðarútgangur.
Það kostar auka náttúrulega þú ert að panta, er það ekki? Svona auka fótapláss.
Jú, eitthvað þannig.
Ég held að
þetta ekki.
Lítur að kosta aðeins aukla.
Jú, það er leiðilegt samtal. Þú kostar ekki auka.
Fyrir með náttúrulega Æslandir. Veldu áfangastæk á Æslandir.
Boston.
Boston. Fyrir með náttúrulega
Boston.
Hvernig viltu fara, Vili? Fyrir með
náttúrulega. Segjum bara mars.
7. februar þegar þessi þáttu kemur út.
Já, ok, ok.
Við viljum fara í dag. Bókum með náttúrulega fyrir okkur.
Hvað er gangið?
Að bóka flug í beinni.
Ég er sko líka að vera líka að þakka Play fyrir að vera með beinflug til Portugal. Ég er ógeðslega ánægð með það, sko.
Já, ég sá það fyrir.
Það er sko bjargar lífi mínu að þurfa ekki að millilenda í
Dublin.
Hollandi eða, já, Dublin.
Ég var að skoða flug til
Portugals
bara um daginn.
Já.
og þá svo ég þurfti allir millilandi í Dublin og það bara svona, oh, ok,
ekki dæla það reitt, hvað er það langt flug beint?
Þetta er stittra en sko teni og alveg kanti og alltaf.
Já, svona þrjú tímur.
Það er ekki neitt.
Okkur er að stoppa þá, hvað ruglega þetta?
Það er bara út af því það eru svo fá, þú veist, það var aldrei flóið beint frá Íslandi.
Já, þurftur að taka random flugfélag þá.
Já, random flugfélag út til eitthvað og síðan þaðan fljúga til Portugals.
Tjúlega þreitt.
Já, ég var sjúklega þakkláttur að player byrja að fljúga beint til Portugals. Það bara draumur í dós.
Hvert fljúgaðið í Portugal?
Porto og Lissabon.
Porto og Lissabon. Heru, ég komið bá hérna inn á Æslandeir og ég bók...
Þetta er gott koncept.
Sko, ef þú velur hérna og getur valið sæti náttúrulega bara frítt. Okay.
Já, geggjað.
En það er hennar neyðarutgangur sem kostar aukalega hann að fremri neyðarutgangur kostar 8700 og aftur er kostar 10700. Vil ég vita af hverju?
Aukalega?
Já, að kostar aukalega að fyrir neyðar.
Kostar meira?
Og það er meira fótaplás.
Kostar 10 skall auka?
Já, en ástæðan okkur það er meira því að fremri rauninni pro hack fyrir alla sem vilja fyrir flug núna. Eða þið fara neyðarutgang, ekki sitt... Jú, það bara er ekki hægt að halla sætinu þar. En það er enginn fyrir fram að hvort þeir, þannig að breyti ekki máli. Svo er það fremri sætari þeir, það er meira fótaplási, það er kosta 13 skall meira.
Já,
13 skall meira.
En það er basically bara sama fótaplási held ég og í business class.
Já, það er bara business class frekar.
Já.
En það er svo dýr viðbót, sko. Hvað það kostar ógeðslega mikið meira, sko. Ég hef oft verið bara svona, heyrðu, ég er með... mikinn pening í ár eitthvað svona, ég ætla að lega mér í þessi eina ferð að vera með business class og það er alveg bara svona miklu meiri maður heldur, sko,
það er ekki
það
er líka meira sko.
En sko, en líka munurinn að fara á business til Ameríku og til Evrópu.
Já,
þetta er tvær mismunandi upplifanir.
Já, það er sko, já, það er nefnilega það, maður er dálítið vel flóin, sko, en hérna, heldur ef maður situr við neðarútgangi og maður borgar aukalega og svo gerist eitthvað, þannig að flugvélin þarf að brotlenda og hérna, maður þarf að nota neðurútganginn. Fær maður þá peningin til banka fyrir að hafa unnið?
Ég bara veit það ekki. Veistu hvað? Það var, heyri, ég var hann að vinna, talandi að vinna.
Já, ég var að vinna hérna frítt fyrir ykkur að opna neðurútgangsur þinn. Ég var þetta tilbúin ávak.
Ég verð að, núna, ég þarf aðeins að taka uppu.
Þegar maður kaupir í neðurúka, maður sæna sig bara með CV og...
Nei, sko, ég sá einhverju uppistandi, ég man ekki á hverjum. En hann var að tala með akkur á þetta, einhverju á neðurúkangi.
Já.
Af því að það getur hver sem er verið hana.
Og já, 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 já.
Hvað hét hann aftur? Hann að Breski Grínstinn.
Ég man ekki karra. Hver það var, sko.
Þetta var á Netflix, sko, hann var að tala með það.
Rick Gervais.
Nei.
Sko, ég held ég viti hvernig þú ert að tala með, en ég bara gersalega að það dotti úr mér.
Já, hann var brjálaður af því að gæðin gæti ekki opnað kakó sitt, það heldist út allt og hann vill að við treystum hún til að opna hennan.
Já, það er góð fundur, sko.
Það er mjög gott, sko.
Það er svo gott.
Ég ætla að taka örstutt uppi, okay. Þú tölum að vinna frítt.
Já.
Ég var í London núna um helgina og ég þurfti að vinna frítt í fataverslun.
Nú?
Ég var við það að fara að byggja mig yfir mann og bara, hvað er paycheckið mitt, sko?
Ha?
Ég var í Berska.
Já.
Það er búð, ok?
Já.
Fatabúð.
Er hún ekki líka svona mjóti?
Það er búð.
Ég veit ekki. Bara flott full. Og ég sem þess að eitthvað, að býða á kassanum, það er ekki hana.
Sála.
Er
hún ekki ódýr?
Það er eilist mættur enna maður.
Er hún ekki ódýr? Ég er verslað nú ekki dýrföld, sko, en ég var bara að reyna að finna ykkur afsökur fyrir af hverju þú hefur verið að vinna sjálfur. Ég er eitthvað.
Er hún ekki ódýrali?
Nei, sko.
Segðu satt.
Ég var að koma og ég beið á kassanum og það var ekki að vinna. Og ég er eitthvað, svo kemur eitthvað, are you paying with a card? Ég er eitthvað, yes, go over there. Ég
er eitthvað, where? Óbyrðið, maður stoppa aðeins.
Já.
Ertu að fara kvart út að sjálfslagöldu kassa?
Já, í fatabúð. Og ég eitthvað, hún eitthvað, hefurðu notað svona áður? Nei. Ok, kanntu að taka svona þjóðvörna? Nei. Ok, setti þetta þannig. Setti þetta
nýtt.
Setti þetta núna þjóðvörn og snúðu. Næði af. Ok, þú ert flottur. Og lappar í burtu. Og ég þurfti að setja það, svo þurfti ég að setja þetta allt í poka. Ég þurfti að fara í hinum inn í búðuna og sækja poka. Setja poka. Svo þurfti ég að tjekka hvort það var ekki þjófarn á þessu og kveittin rétt. Svo þurfti ég bara labba út, ég bara afsikið. Hvenær fæ ég borga það?
Já, ég myndi rukka, sko.
Ég þurfti að brjóta fötin mín saman, setja það í pokan.
Og veistu hver græður á þessu?
Búðin.
Eigandi fyrirtækisins.
Nákvæmlega, hann er grenjandi
úr hlátri. Eigandi fyrirtækisins, sko.
En sko, maður langar ekki að leiðlega gæðin og eftir líka brjóðar í bónus, ja?
Nei.
Færði bónus, bara, hey. Hver að hjálpa mér
hérna? Settu kommunista lagið þarna undir. Veistu, hver græðir á þessu?
Nei, sko, fólkið í bónus og krónan og allt það sitt sem við sjálfsafgriðslu kæsta þar.
Já.
Mesta snillt í fokkin heim, ég elska
það. Ekki.
En í fatabúðum þegar ég þarf að taka allar merkingar af sækja, póka, brjóta saman, það er...
Þetta er náttúrulega sko nýtt hack sem bara forstjórar eru búin að læra á, að þeir læra að spara pening og halda sömu verðin, sko. Mér fannst eiginlega verst að bara verð hafi ekki eitthvað minkað eða lækkað eða hérna eða vörur ódýrari eða eitthvað þannig nei bara verðin halda áfram að hækka en maður heldur samt áfram að vinna einhvern veginn meira sjálfur.
Já.
Þetta galið sko.
Það það sko.
Þetta svona þetta fyrirkomulag líka bara að taka vinn úr fólki.
Má taka upp eða?
Já.
Þegar Villi labbaði inn á hann tók hann höndina á mig, ég hefði aldrei. Já. Við höfum allegedly aldrei hist.
Nei nei.
Og hann horfði andlitið á mér, heyrðu. Kannu segja eitthvað við? Mér langaði ekki að tala þetta fyrst, þetta, það var svo andlægt, ég myndi að segja, Villi, maður stættu mér? Nei, og ég bara, fuck. En maður stættu eftir á landsleikjum Ísland.
Já, skæðu
veikt með.
Jó, við segja að keftum, annars svona fimmleikja með það, og ég man ekki að móti hvað, slóa kýja eða eitthvað.
Það var ekki á bílug góð verði, sko.
Þetta var mjög, þetta var ekki áttu að skatt bara alla leikina, Portugal líka.
Já,
og Villi og félagar hans voru framan mig og félagar mína. Og við vorum allan tíman að öskra á möllin og öskra á leikmenn og bara að vera að fá þetta.
Líka sko þegar við vorum hlýn á markvörðum. Þeir vorum hlýn á markvörðum, þeir vorum svo nátt markvörðum. Sko. Þannig vorum alltaf að reyna að kalla athygli þeirra sko á miðjum leik.
Ég myndi að þess markmaður. Adrian!
Adrian! Og sko miðjum leik bara Adrian! Adrian! Vittum
nafnum Bóttin hinum meira eitthvað
Og slag pirrandi gæjar eitthvað
Og síðan skoraði held ég á 90 og ennari í 1-0 Og við bara Heldur okkur að þakka!
Bara við erum bara að pli
Við tókum bara að taugum
Við tókum bara að taugum Sko við vorum hérna að hliðalínunni
Það var geðvitt Reynda svona svekk og mættir ekki á Portugal líka, hún varst ekki á landi
Já, ég var í ársotíð borgarleikusins
Byrja, okkur mættir ekki á
Portugal Ángríns
Ég var á ársotíð borgarleikusins í Amsterdam En ég horfði á leikinn þaðan, en ég sendi mömmu í stað Þannig að mamma mætti hann að
Veistu hvað vinninn er svont? Vinninn er hann að stunga okkur í bakið eins og ni
Hvað gerir
það? Það var lítið á næstsynastu leiknum, þá voru aftur svona, voru maka frelast og Sýna hálfleik færa þeir sig.
Ég verið að spurja það út í þetta sko
Við vorum allir bara, við trúum þess ekki Við vorum allir búin að vera með gott relationship Þetta var svona að húskjöfa mjög gott
Það
við
basically haldið fram hjá okkur
Mér leið svo þannig, við vorum allir bara brotnir einhvern megin og...
Já, var ekki ég sem
gerði Hvar eru minni
vinna? Þú hefði staðið eftir
Hvar eru minni vinna? Hvað
er það svo... fyndi maður? Já, við vorum að maður leikjónum Já, okay, við vorum alltaf sko bara fyrir hvern leik að checka markmannsins
Alltaf, það var hér að öskra
Ígor!
Já,
já Alltaf eitthvað svona öskra inn
Það var svo gott sko
Maður setti fyrir henni kærsirinni, hún er hér
Við vorum alltaf öskra eitthvað
Já
Og séð þú mistur í Portugalleiknum Þá
já.
Var hérna Rafael Leá, kantmaður Portugal
Já
Hann var alltaf okkar kanti Og hann var hrikalegur í leiknum Og við vorum alltaf öskra Leá!
Já, já, já.
Og hann það var bara og við vitum hann heyrði í okkur hann heyrði 100% í okkur af því að við vorum allir og vinir þínir
já.
Á sama tíma hann hefur heyrt í okkur af því að við vorum bara 10 manns að öskra nafni hans
Já, man, hann er ógæslega fyndin hann er geggjaður sko maður hefur séð hann stundum skora mark og hann er sko bara brosandi bara frá því hann sparkar
já.
Hann er bara
ég sem myndir ekki að tala bara, það, eða sparkar voru æ
voru,
voru
á Bosníu leiknum þegar unnum 1-0
já, já. Það var þetta í leikunum fyrsti sko
já.
Það var
við verðum bestu vinni skilur
það var, var sokkað mig feitt í þeim leik
Nú.
Ég sat sem sagt basically og horfir á varamannabekkin alveg með henni fremstöru ég var þar ég bókaði með hana strax
já
minn ángaði bara að fara á Portugalleikin sko
já, já
okay.
Og Ella. Það var eitthvað ógeðslega pirrandi krakki fyrir aftan mig svona fjórum tveim þeirum röðum fyrir aftan mig og hann var alltaf öskra Alfred von Bogason von Bogason allan fók í leikinn hann var ekki einu inn á
Bogason
von Bogason
hann var svo pirrandi
þessi krakki var að gera nákvæmlega saman við
hann var búin að læra okkur
já sko. En hann var svona áttara hann var ekki frá Íslandi sko þetta var einhver útlensku krakki hann var bara von Bogason von Bogason Og hann var ekki svona inn á Ég sagði kærsmenn bara Jesus almáttur Þessi krakki má halda kæfti Hann er ekki svona inn á Hann er ekki svona að fara að skora Skora hann á 91. mínútu Og ég bara
já, já.
Ó, gæ, ég var svo álmaður Það var sokkað mér svo feitt
Þú veit að góðu sokkar á þeim maður
Já Eða var tala um Hann að hvað ætlum að gera í þættunum
Já, hörru
Já, við erum með nóa liðum sko
Ok, já, já, já
Anna, við
reynum svo að hafa gaman í sko Ekki reyn, bara að ræða
Uppalt pick-up línan mín
Heyru,
Hver er þetta uppalt pick-up línan þín, Óli?
Já, Óli, þú ert alltaf með einhversu vítum
Nú er komið að þér
Já, ángrís
Nei, Ég fæ þess að spurninga
Uno, reverse
Það, ég ætla að segja
Ekki segja eitthvað ógustlega
Nei, ég veit að
Þau segja alltaf ræðilega pick-up
lína Það er alltaf sömu pick-up lína
Alltaf kom hestinn og eitthvað
Ertu hestur því ég langar að þér
Hver er líka að nota pick-up lína nú til dags?
Það er svo ógustlega sko
Já, það er akkur að
tasa Látt síðan að ég verið in the game sko En ég meina
Varsandi elurinn er bara 1980 Fólk bara segja eitthvað svona eina, tvær línur Og segja bara þetta getur ekki virka sko. Eða pick-up línu.
Ég var að spila hana pick-up línu vídeo sem ég gerði núna um daginn. Og þetta eru pick-up línu sem ég fæ í 99,9999% tilfella.
Ok.
Þetta pick-up línu.
Ertu hastur því yfir?
Æ, ekki, nei. Það
var
besta pick-up línu.
Alltaf þessi.
Sigurbúðu, þetta með langar að stinga prikinu mínu.
Jesús, almáttur, þetta er hræðilegt í dag. Besta pick-up línu.
Hest? Nei.
Það var alltaf bara, ertu hestur? Ég bara, nei, ekki þessi aftur.
Ok.
Svo var einhver önnur
hest. Ræðilega lína, sko.
Ertu hestur því
ég... Það er ekki mjög það slæm byrjun á pick-up línu, sko. Ertu hestur? Nei. Heyrðu, ekki tala meira um mig, vá.
Það var einn stelpa sem kom hana... Ertu á teni því mér umhverju að vera með þér?
Þetta er svo lélega lína, ég var að fatta núna.
Þú, þið fannst hún góð, ég heyrðu það.
Ég fíla hún alveg, sko.
Þú
varst að búast þú betra frá okkur, ekki?
Hún var bara svo ánað en að sérðu bara.
Ég er það stemning, sko, í þessu.
Sérðu hvað hún ánað með sig eitthvað.
Hún má vera það.
Hún má vera það.
Þetta
er
góð lína.
Þetta er ekki hesturinn, það er gott. Og það virkar á 99% Íslendinga, sko. Það er allir að tena alltaf.
Ef ég heyra einhver nýja pick-up-línu, þá erum geðvik.
Já.
Þeir maður búin að heyra sama seti fucking aftur og aftur og aftur.
Það verður að vera heima workshopa línur til þess að bíða eftir þér út á götu, sko. Bara hvað.
Svo er eitt gæði sem kom hann
að... Ég er enda með 15 negli sem hann er bara...
Svo gæði sem kom, sko, hann að með mest confusing pick-up línu söguna, geti sagt. Býttu, ég ætla að spila þetta fyrir. Ef þetta er hérna, þá ætla ég að spila þetta.
Hver er, viljum annars fara yfir liðina?
Já, já,
við erum
ekki að gera það.
Við erum alltaf bara, við viljum að gera þetta.
Við erum með aðeins best basically í hámarki, basically, á mannamáli, sko.
Heyru, við erum með, ég er með frasakefni. Takk, úr því að þú er svona frasakóngur, ekki?
Já,
mikil frasakóngur.
Er það?
Já, ekki.
Þetta er nokkur.
Við erum heyrt það alltaf.
Já.
Þetta er nýri liður hjá okkur. Við erum basically að koma með frasa. Þú ert að vinna 3-1 við gestina.
Já, 3-1. Ég taka á 3-1
kom með frasa.
Þetta er eins og þetta frasabókin sem
kom út.
Já.
Ég les frasa og þið segir ding eða vilja svara þetta inn og bara því að gíska hvað er rétt.
Segir þá hvað frasin þýði þá.
Já, okay. Eða orðið eða whatever.
Því ofta er þetta mjög random shit sem já. Er bara þetta er sem margir nota.
Já.
Ég veit ekki þess að kongin á
skilja. Þetta gæti verið geggjað og svo gæti verið bara eitthvað sem megar engasens.
Já, hann hefur spurt mjög svutna hluti sem, sko. En það er rosslega gaman.
Svo ætla ég að taka ykkur í Brain Freeze.
Já.
Kallta heilafrostýrinni íslenska. Þetta er basically, hefur þú spilað Brain Freeze spili?
Nei,
ok, ég sem þess að segja eitthvað flokk eins og lönd.
Já.
Bara ekki svona easy samt.
Já.
Þá byrja kannski Óli og segir.
Ég segi Denmark.
Og þá segir þú.
Já, ég mér gott líka, sko.
Þú ert með einhverja spurningar.
Já, ákveð að búa til tvo nýja liði í dag.
Ok.
Því ég vilja netta og kemur, þá er ég að fara að leggja höfuð í bleiti.
Hann ætla að koma með liði sinn rapper crap.
Það er svaklega liður, veistu hvað það er?
Nei.
Ég ætla að koma en ég hætti við í dag.
Það er ástæðan okkur þátturinn stendur á Spotify explicit
já,
concept.
Já, það er mögulega, sko, við þurfum að byrja að segja áður en við gerum það, bara börn ekki hlusta.
Já, eila.
Þá kemur með rapplínu. Sem er annarkvort alvöru rapplinn eftir rappar eða ég sem búið til, skilur.
Mjög dónalega
línur. Ég get lesa ykkur smá eftir, þetta er ekki
já,
fyrir bötsku.
Já, ég skil.
Það hafði alltaf verið gaman hingað til.
Já.
En eins og það, þá bjóðu til núna að ég veit að þú fílar bíómyndir ekki.
Já.
Góða bíómyndir.
Já.
Já, hvað, ég er að keppna til eitthvað, það sem ég útskýri bíómynd ógæslega illa. Og þegar
okay. Ég á ensku.
Já.
So this dude name is Mushroom. His friend Willie got kidnapped by a ninja and they got in an airplane to Dublin where they found him.
Þetta er góða myndið sant?
Þetta er klassikir.
Klassískar.
Já, hvað bútið nýjan líka sem heitir Basti kannar dýftina. Ok. Hvað er það nafn?
Bara fínt, hvað er það að spyrja djúpa spurningar?
Þá fyrir við svolítið í dýftina.
Ok,
já. Hvað er fyrst það?
Bara fínt, bara gott.
Við þurfum að hafa þetta smá líka svona alvöru, sko.
Þetta þarf líka að vera, já, einmitt, svona, hvað segir maður?
Djúft.
Ég þarf að finna einhverjum svona djúpa tónlist á.
Já, ekki.
Allá, pick-up línu sem gæn sagði var hann að, ertu gardínur af því ég elska þig?
Já, hvað var það?
Já, það
man eftir
því. Ég get sagt þér það, ég var mjög confused, og ég sagði hann bara, farðu að næstu mannskjur þú sér, og segðu þess að pick-up línu með hana, þá serðu hvað þið fokkin skrítum pick-up lína. Og hann fer að einhverju stelpu, ég er ekki
ég er ekki bara þetta meikar engan sens.
Þetta meikar engan sens og enda var hann bara að sást hversu óþægilega gæjanum leið sjálfum.
En Vili, hvað er besta pick-up-lína þín?
Ég bara man ekki.
Ég bara man það ekki.
Ég þarf að fara að workshop eitthvað, sko. Ég þarf að fara bara.
Hvernig náður þú?
Leggja höfuðið í bleiti og
hvað sagður þú gerst núna?
Ég byrjuðum bara að spjalla eitthvað svona.
Hentur ekki ég eftir, sko. Ertu hestur?
Ertu höstur?
Já.
Nei,
na, blokkt. Nanosekundu blokkt, sko.
Mér langar aðeins að áru fyrir mér liði. Mér langar að tala hvað úr duglegu leikari.
Takk fyrir.
Frábær leikari.
Núna ég aðlega að tala sjónvarp, sko.
Takk.
True Detective, það ekki að koma út núna bara
Jú.
Vikunni.
Jú. Ég vona að ég verð ekki veist, það mjög góð sena, þannig sem ég í
vona að maður ekki kattar út
já, mann, það maður veit aldrei með svona sko, bara þangað til að það komi út
er ekkert garanterað
það sem þess að þáttur
ekki neitt garanterað í svona starðar hlutverk
þegar sko, þessi þáttur komin út þá þessi þáttur mögulega komin út sem vil í
já. Er, já.
Ég man eftir því, ég lék í óferð þrjú,
já.
Ég var hana í sex tíma
já,
ok,
já.
Það var heil bara, við vorum í svona klukkutíma að taka upp með horf okkur tölu og benda, tölvu og benda og ég bara, wow, það var cut out veistu hvað gerist, ég horfði þáttinn ég sé karakterinn sem hann reyngur voru að leika og labba hann og ég bara, hann ég fer beint fyrir mig, það sést í tvo vini mína það sést ekki mig, ég er makka víglindsaður, ok og svo kom ég, svo segi ég, núna kem ég fyrir næst, þá búið að zooma inn þannig að sést bara í tölvuna, sést ekki það sést í punta minn, ég er bara,
Þetta er erfitt líf, sko, maður veit aldrei með svona
Við sorry, ég man þú vorst í Brody's
já.
Þá talaður að þú varst í Witcher ekki, var það ekki Witcher?
Já, Witcher hennar prequelið, Blood Origin
Já, okay, ég er ekki hort á Witcher að því er ekki mikið í því
Beinir.
Þú lest Brauna?
Já
ég hann,
Brownia. Brownia
Hvað er svona, hvað veist þér svona best að hinga til sem þú búið leiki?
Þá sjónvarp
Já, svona, sem í sjónvarpinu
Sko Það besta fyrir líf mitt sem hefur gerst var að leika náttúrulega í heldi mér andanum sketsinu eða bara svona fyrir
fyrirlinn
í sköpinu
og það er allir að horfa á það sko.
Já,
það er allir bara, ég veit hver þessi gæði er
það var magnað sko. Og það er líka bara mitt
Hvað árið það?
2021 og ég bara, já það var svona stærsta breytingin í líf minni sko. Ég hef leikið svona alls konar skemmtileg hlutur upp á svið líka sem eru svona í útskiptaverkið mín dæmis Þá lék ég
Er eitthvað að koma?
Hól Hva? Já
Check þetta líf Allir rættu við
Ætli gott sko
Ætli gott sko
Held ára Það er svona alls konar hlutverk búin að koma sko Það er svona bara skemmtileg Þetta minnst ég var í leiklæsskóla þá voru Þá fekk maður að leika aðeins með svona dýpri og alvarlegri hlutverk sko Lék mann sem heiti Paul í Ég búin að tala nokkuð sem um þetta
Það var kofur þetta aftur
Í hérna Mouthful of Birds heitir leikritið sem er mjög gott svona leikrit sem bara nútíma ástand manneskjunar einhvern veginn Þá líkir Paul sem er svona businessmaður sem verður ástangin á svíni og maður þurfti mjög mikið að kanna hvað myndi leiða mann sjálfan í það og það var mjög áhugavert og mjög skemmtilegt hlutverk og ég hafði svona mjög gaman að því En svo bara alls konar skemmtileg hlutverk á árinu sem eru koma út sko. Ég að leikja bæði í Skvís og hérna og svo aðalega í Flamingo var þar leikja
algjörn við vorum þar saman
við vorum þar
manstu eftir
því
yes
í
þeima skemmtilegast atriði maður það finna er við áttum að leika
já þú er köttur út
það kæmi mér ekki óvar af því að það var svo margar sér sem ég var alveg bara fyrst Þú veist að skrifa á töfluna, það verið pund undarbrunnskott og ég get alveg sátt það hér nú
Já.
Svo er eitthvað djamsina, báði Þú veist, ég drekka ekki
Já.
Og ég átti að vera að leika að taka skot á fullu Ég tók eitthvað svona 34 lítra af vatni úr skotglösum
Já
Það er ímyndaði Ég með var illt í maðunum sko
Gott stöf að fá allavega nú á vatni
Já, veistu hvernig Flamingo kemur út?
Það er ekki að það kom í ljós En það kemur út á þessu ári
Já, ég er mjög spenntur
Já, ég líka Það verður kennilegt
Svo, leika algjöru,
svo mögulega mitt besta hlutur sem þú leikir Var samkvæmt IMDb Boyfriend on the phone
Í Paris Norðursins Það er ógist að fyndi Það voru á Paris Norðursins Þá er hann að björna að æfa portugalsku Og hann hringir í fyrrendi kæristu sína og kæristan hennar svara símanum
Og það er þú
Það er ég
Boyfriend on the
phone Það er ógæst að fyndi Ég var frekar ungur þá sko Það var mjög
2014
Mjög gaman sko Já, 2014
Það er náttúrulega
síðan 10 ár síðan sko
wow.
Ég var bara 20 ára þá
Þú lest í aftureldingu Jethbe
Já, Jethbe
Og svo
Það var líka nokkuð línu köttaðar út sko Eða svona allar improvisur línar voru köttaðar út sko
Það voru geggja þetta
Já, það var mjög gaman
Svo hvert að drap fyrir Dór
Já,
það var
ferðalag lífsmíns hingað til
Til færi eða ekki
Já, bara hvað var það upptökur á þætti sko Það var yfir breiðu tímabili Maður vissi aldrei hvernig fólk myndi taka í þetta Það var mjög mikið svona passion project hjá okkur öllum sem voru að gera þetta Bæði skrifa og leikstýra og taka upp og allir sem tóku þátt í þessu voru geggjuð og onnit einhvern veginn og maður ég lærði mjög mikið í svona grínleik
Þú má klappa já
Já, við erum komin aftur sem þetta slöktist á kamerunni Alla var, Friðrik
Já, Friðrik Dór var líka mjög til í þetta sem var freka magna, gaurin sko ótrúlegur, hann frábær
Væri ógst að fyndi og hann væri bara á þúst MBL og sé bara auðlýsingu hver drap fyrir
Já, vissi ekki
það kom út.
Það var hérna Haffi Haffa brjálar yfir hérna hver drap Friðrik Dór.
Akkur.
Auðlýsingaherferðinni. Af því hann bara vissi ekki að það væri fyrir þætti og var bara alveg mjög pirraður yfir þessu.
Og hann bara berur út af
auðlýsingunni sko. Hann bara hvað þetta? Ég bara man að Haffi Haff postað á Facebook bara eitthvað. Hvað þetta? Elsku Friðrik Dór, ekki gera mér svona aftur. Þetta hræðileg hugmynd og hræðileg auðlýsingaherferð. Ég bara okay, shit.
Já, fuck.
Sorry Haffi Haff.
Jesus.
Hann var alveg brjálaður yfir þessu.
Ég aldrei fatta þessa sem nenn að fara á Facebook og væla sinni svona hluti Það er bara að auglýsa þætti
Ég elska defafréttir bara Guðrún Karl og Hannes Já, hún er góð Og allir bara hver það
Við gæðum það svo fynd að fólk fattar ekki sko ef þú kommentar á svona fréttum Þá heldur forritið að þú vilja sjá meira Þetta að fólk að koma sér einhvers konar vitaring Vitaringu sem er að skrifa og fá meiri fréttir og kommentar
aftur og Næsti ekki við fréttum mig, mér langar bara fyrstur að koma Og hver það?
Já
Bara kvart eitthvað þrjóna sko.
Það er líka góð klassik sko. Ég er með hætti Ég er orðin mjög lítið á Twitter núna En það var líka bara þetta því Ef ég tweetaði einhverju í svona pirringi eða eitthvað Þá var svo auðvægt að gera frétt úr því sko. Þannig að ég þurfti með mjög mikið að læra að hemja mig svona tilfinningarlega sko, Og hugsa aðeins áður en ég kasta eitthvað út sko, sem var líka bara mjög gott, held ég, fyrir mig.
Já, ég trúi því. Var eitthvað frétt sem þú sást svona, vatta, gerðu þið frétt úr þessu?
Já, ægi.
Það er svo mikið, sko.
Já, það er svo mikið. Eða ég margir kemur að það var í köpen, ég var í köpen á Vestl og það var eitthvað svona búð með, sko, límiða sem var með mjög, ekki lélega, heldur bara vondan brandara um, já, ég veit ekki hvernig myndi að segja þetta, sko, kynlíf og enn á mjög ofbeldisfulla máta
okay.
eða make sense
já.
Og ég bara, mér fannst ekki í lagi sko og ég þannig að tala við þá og þau bara it's just a joke, it's just a ticket sticker we got from a company so I don't know why we should remove it so bara, you gotta take this it's insane to have a sexual assault joke og hann var eitthvað, yeah I don't know about that og svo ég tweetaði því og þá ég var bara eitthvað villi strunsaði út úr búð í kaupunar og ég bara
elska svo
ég strunsaði ekki en ég var, jú, kannski smá struns en
alltaf teki allt úr samingi sko
Já, ég veit ekki
Öskraði inn í búð
Bæður samingi og svo sér maður líka samingi á það sem maður er að segja á netinu skilur svona, Já, ég veit ekki svona, Ég minkað Twitter alveg mjög mikið sko.
Ég heldur það mjög gott sko.
Já, það er mjög gott
Það er orðið úkstlega leðalt app
Já
Þetta er líka orðið, ég er líka hættur
Það var gaman sko
Þetta var orðið gaman, en hvað er langt sem hættur?
Já, ég er svona, ég er, þú veist, skoða af og til En Það er alveg nokkri mánuði síðan ég svona eddi appinu
Já, sko, eftir hann breytist í X. Sko, ég veit að þetta er algoritmi, ég veit að hvað það virkar En sko, ég hef byrjað að fá bara svo fucked up vídeo
Já,
þetta voru bara viðbjörn
Náttúrulega, Musk var líka farin að breyta
algoritmanum Það var bara fucking ógæslega, þannig ég eddi
Já, ég eddi appinu svona sem ég strax og Musk kipti Twitter
Já, þetta er bara, þetta er reka, bara downhill, alveg
já.
Downhill
Já, ég samanlega þar, eigum við hann að Ég var að byrja á brain freeze ég var fyrst að fyrir frasakefni kannski
Jú, hvað með frasakefni?
Já, með frasakefni
Ég var að fyrir frasakefni
Já, ok, það
Lef mér en að finna
Það bakum sá hún
Lof mér að finna
Lof mér að finna hennar lægi
Kúl betta hennar
Þetta
lægi?
Já, ég er með Spotify opið hennar
Þetta er jólalægi sem ég gerði með Ella Grill
Ella Grill, sjáttu þá það Ella Grill, sko
Ég er mynd að fara að gefa út grínplötu Lög og útaskettsar Og Ellie Grill er í einu lagi sko, Sem er illa næst í uppáhaldslagið mitt Þannig í plötunni
Er eitthvað fleiri feature þetta?
Já Stindy Junior
Það er grjótar
Inspector Space Time Vibe
Þið er náttúrulega að gera jólalagi Þið er
náttúrulega
að gera jólalagi
Já, það er svona
Alveg dashout
Fór maður að koma sér út í þetta sko. Það var líka mjög skemmt Þeir eru alveg aðeinslegir
Já, ég er líka Þú varst líka á Rottvarer
Já.
Það er geðvægt Og ég fór á þjótið
Já
Þú mætti bara svið
Það var
geðvægt
Glaðasta dæmi lífsmíl
Það var geðvægt Af hverju er þetta lægi rottvæður?
bara
ég sagði mér þetta.
Erpur er stemningsmaður sko, hann, já, hann hefur mjög gaman að mér. Ég sem ég er mjög þakklátur fyrir sko, ég skil aldrei þeir einhver svona nettum gaurum finnst ég sjálfur skemmtilegur sko. Þannig að hann hefur alveg búið með heimdýr sín í eitthvað svona chill og eitthvað svona. Það var eiginlega frekar magnað.
Já, ok, en þjóðatíð, var hann búin að bjóða þér upp á svið?
Nei, ég sagði bara eitthvað svona, nei, ég var ekki á þjóðatíð og ég ætlaði ekki að fara En ég sagði bara eitthvað svona, heyrðu, ætti kallinn bara eitthvað að koma upp öðru. Og hann bara, já maður, höyrðu, komdu bara. Ég bara, snillt maður,
geggjum. Hoppa þú sögur bara villi.
Sjá hvað ég með.
Þetta er geðvitt. Þetta er geðvitt, hlaðan er blá. Fórstu bara í stúdíu og það.
Já, bara spinna.
Þetta er gott sko. Þetta er bara mérst að gegja hlaðan er blá líka sko.
Já, þetta er svona algjör turkur í manni.
Það var geðvitt maður.
Ég var gákvort að takkanu mínu virka. Nei, þetta virka ekki.
Þetta er geggja.
Þetta var þetta fucking net. Nú ég sko fikt í
takkana.
Já, nákvæmlega, ég veit ekki hvað takkana
er. Þetta er mjög fucked up katt.
Ég held að þetta sé hérna. Já, hann er þetta komið.
Vá, löng þögn.
Ég veit.
Þetta
er þetta allan, ítt á þur.
Nei, ég ætla að láta hann koma óvart. Ég ætla að láta hann koma óvart.
Smá eftir exins
að. Það kemur upp eftir. Ég var að byrja, tilbúin.
Ertu með börsið þ Hvað hljóð gerir þú með?
Ef þú vilt fá svarið þinn, hvað hljóð myndu gera?
Ok. Íslika.
Ok.
Ok. Þetta eru fimm spurningar, sko.
Já.
Já, þú þarf bara að koma. Það eru fljótar að gera hljóð. Já, okay. Nákvæmlega, flott. Okay. Og bara fyrst er að fá svarið þinn, fær svarið þinn.
Ok.
Já.
Ó, vat, skrýtið. Heyru, og fyrst það mjög easy. Að vera ísuð út.
Er það að vera í fullt á svona glingri svona silfur
svona bling
blingi
klassi
já
það rétt þar hárum
við glingur
ísu
glingur þetta var með þeim léttari
já
en nú komum smá erfitt eins og snúið roð í hund hvað bara það þýðir það orð eins og snúið roð
já. Bara eitthvað sem er bara ókla skrítið.
Nei, beti, ég eitthvað að taka hann, sorry.
Já,
já, ok.
Ah, kemur.
Það finnir, ég veit ekki ennþá hver þetta er að segja þetta. Það var bara hennar.
Eins og snúður og því hund.
Viltu fá dæmi?
Já.
Dæmi, hann hérðin er alltaf eins og snúður og því hund. Er það skæting og leiðindi?
Já, er það bara að vera fúskalegur og svona...
Hún veit ekki hvað því er.
Að vera svona
ég er ekki það klár sko
vondur á því ég er svona illa til tekin
ég geður rétt
fyrir það hvað svarið
geðvondur
damn
hann sagði eitthvað svona vondur
og eitthvað
fúskaralegur já.
Fair enough
hvað sagði fúskaralegur
já ég þú sagði róður sem við sem ekkert hvað væri sko með lága grinda veistu
fúskaralegur
þú mátt ekki vinna með stóri orðin sko litlu orðin við okkur sko
er það bara erfiðari fyrir þess aftur
já please
að vera vel að guði gerð.
Já, er já. Það að vera bara svona flott vaxin og fallegur?
Ég ætla að segja líka.
Ó, damn. Ég sá bjöllinu að fara í gang, sko, ég var bara. Það er tvær sekundur til að bregðast við, sko.
Ég meina ekki það.
Hvað sagði?
Að vera vel af guði gerð.
Bara að vera fullkomin eða eitthvað, ég er ekki með enda annað.
Viltu dæmi?
Já, takk.
Solveig er bráð myndarleg og glögg. Hún er vel af guði gerð.
Já, bara fullkomin. Bara falleg og fullkomin.
Ég legg að punkt fyrir þetta. Þetta er með marg... Nei, ég meina þetta hér. Já, sorry. Klassi.
1-1.
Nei, 2-1. Með marga góða kosti. Hann er blá 2-1.
Marga kosti. Ég maður ekki frasann, já. Ég ætla að var rósaðarinn, ég var búin að gleyma frasannum.
2-1, spurning 3. Óli, you need a comeback.
Já, nú kemur comeback.
Læra klárast hann að byrja upp á nýtt.
Ok.
Svona. Úlfur í sauðargæri.
Þetta er manneskja sem lítur út fyrir að vera næs en er í raunin ekki eða þú veist svona þannig sé það bara manneskja sem er ekki eins og hún kemur fram
grímið og svona
getur þú komið aðeins nú komur að svar ég ætla að koma dæmi hann var að njósna og lag gögnunum hann er álfur í sauðargæru
álfur? Úlfur? Já, eða, veist, þetta er bara manneskja sem er ekki eins og hún er séð skilur hún er ekki eins og hún kemur fram
ég verði eiginlega að gefa rétt fyrir þetta svikari eða lottari.
Já, einmitt
Myndirðu gefa rétt fyrir það?
Já
Eða myndi hangja það, hann svara
Út af því að Úlfur í sauðargæru er einmitt bara Ég veit ekki, það er svo oft notað í þessu tilfelli að einhver manneski er að villum sér leiðir
Já, þetta er rétt hjá hann,
Ok
Eru þá, þú ert eiginlega búin að vinna.
Ég er búin að tapa.
En hann,
höndum áfram.
Þetta er tveggjastega.
Tveggjastega.
Ok.
Ég geti jafnaði
þetta. Það geti jafnaði þetta. Þetta er mjög létt. Að vera sófakartabla.
Ég svo hægur.
Þetta er náttúrulega manneskja sem er alltaf í sófanum annarkvort að spila tölvuleiki eða horfa á sjónvarp.
Á ég að lesa fyrir alvöru svarið. Einstaklingur sem er gjarnan fastur í sófanum að spila tölvuleiki eða horfa á sjónvarpi. Eða horfa á sjónvarpi stendur það. Bara bæði rétti svörin.
Þetta var orður rétt.
Þetta var orður rétt.
Þú lesa bókina.
Boom, baby. Ég er enda með bókina sko.
Já,
ég er aftur að glugga almennilega í hana sko.
Shit, það var líka
geggjað koncept. Ég fíla mjög mikið koncept.
Ég er að fara alveg downhill hérna. Ég vann fyrstu þrjá. Bara að skítapa
sig. Það þarf aðeins að draga þér niður til jarðar og inn á milli sko.
Já, ég var honum ekki dæla kokki bara.
Ég veit
að hann bara gegn um allt.
Ég vann þrjá þessa gegn hana í seinustu viku. Hvað gerir þú? Ekki neitt.
Já, ég ætla Óli, manst þú? Nei, hérst ekki.
Nei, held ekki nefnilega. Ég vann sko.
Erum við lokað að henda í hraðaspurningar? Já, hendi myndina fyrst, hvað heldur
þú? Henda mér myndinar.
Myndinar.
Ertu með eitthvað gott svona hvað ég get gert lag undir?
Hvað bótt myndin?
Sem þess að skrifa á YouTube.
Bótt myndin mín?
Já.
Kvikmynd?
Já.
Synecdoche, New York.
Já,
ég ætla að movie music okay. instrumental.
Ég ætla að beða að setja.
Nei, ekki setja tónlist úr henni, hún er mjög okay. depressing.
Okay,
ég setja henni á New York Coffee Shop ambience.
Við setjum
New York Coffee Shop.
Við setjum hérna depressing þegar ég við kunnum dýftun eftir.
Ég googlaði movie music instrumental og þetta hérna er að fyrsta sem poppaði upp.
Þetta er gott bara.
Þetta er bara
þærlega. Þannig þetta eru sjö myndir og þetta er allt, þú veist, Hollywood myndir. Mjög fræga myndir, ég er ekki með mynd sem er, þú veist.
Er þetta keppni?
Þetta er keppni, þetta er svaribáði, svaribáði.
Oh, fuck, ok.
Og þetta er ekki, þú veist, þetta er ekki kallinn, bara svaribáði eitthvað haldið. Þetta fer, okay. sumt af þessu er ógislega auðvelt, sumt af þessu er alveg smá erfitt.
Ok.
Þetta byrja mjög auðvelt, bara til að hita ykkur upp.
Ok.
Forrík og maður gerir allt til að bjarga borginni frá trúð.
Batman.
Já.
Fuck,
eða Dark Knight, ég hugsa, já. Alla, það er rétt, ég veit ákveð að byrja þetta mjög öll okay,
okay.
Það er trúðurinn gafið þetta svo til byrta ekki Jófyrin, sko.
Ég byrja að hugsa um eitthvað Simpsons segja eitthvað.
Ó, þú er ekki góður
Krusty the skemmi. Clown, the movie.
Sko, hann
veit
ég, er svo lít, ég veit ekkert um bíómyndir. Ég horfður á mikið Marvel eða ha, horfður á mikið Marvel myndir eða eitthvað
Já, ég er samt smá boykottaður núna
já,
ég
bara
hef ekki hort á neina. Hann að dró mig í bíó á Endgame.
Þegar hún var að koma út bara,
okay.
Stærsta mynd ásins bara.
Ég hafði ekki hugmynd hvað var að gera
það. Hann var það svona hey, hver er þetta? Þetta er Thanos, Óli. Þetta er Thanos. Það var svona
Þið stemningi það bara horfa mynd með ykkur fullt af appelsínum, grænum, köllum eða eitthvað svona. Hvað er fokanum þetta í gangi þetta?
Svo byrja ykkur á allra
fagna. Oh shit, þarna kemur hann, hver er með skjöldin?
Þegar Captain America tekur hamarinn. Já. Allir áttúrulega bara, what? Óli bara, hver er það? Þú veist hvað, okkur á ég að fagna? Bara galli!
Ég held að þaðan, áður við byrjum, þaðan kom hugmyndin að þarna sketch mér skrifa einu svona í skaupið, þannig að muni eftir njálsögu á ensku. Það var út af því, ég var svo þreyttur á hérna Thor myndunum.
Já, já.
Mér fannst þetta svo þreytan dæmi, eitthvað svona að taka norræn goðafræði og vera bara eitthvað This guy, he's the crazy guy known as Loki. Og allir eru eitthvað, yeah, I love Loki, that's my favorite character, my cat is named after him. Mér fannst þetta svo þreytandi dæmi,
svona
amerikanisering á norrænni goðafræði. Og þess vegna datt mér í huga þennan með sketsum.
Það var mjög gott,
það
var mjög
gott.
Var ekki í sketsinu með Asgard?
Nei, í sketsinu var hérna sem ég barðist fyrir að koma alla leið var hérna þegar Gunnar segir fögur er hlýðin og breytum við það og ég stend upp í tré og er eitthvað God damn, that's a beautiful hill.
Það er svo fucking gott, sko.
Það er svo gott, sko.
Það er eitthvað lína sem ég hef skrifað
þetta. Fucking gott, sko.
En já, næsta.
Sko, ok, geimvera fer á Rampage í einhverjum allan heiminn til að klára steinasafni sitt.
Endgame.
Það er Infinity War, þetta gefur rétt. Ég ákvað bara að færa þetta núna fyrst við vorum að tala um það.
Já, flott.
Ok, þú vannir.
Vákvæðist, ánæra er bara að vissi þetta.
Endgame.
Þetta er ekki rétt.
Ok, maður horfir að konuna sinna deyja. Mörgum árum setna er sinans rænt. Hann fer þess marga kílómetra í leita af sinni sínum og fer hjálpa fólki sem hann hittir á leiðinni.
Up.
Nei. Veistu
það? Er það Finding Nemo?
Já, það er Finding Nemo!
Fuck, á, já. Gull, þú sagði maður.
Já, ég gæti að sagði fiskur.
Lífvera.
Nei,
ég
skilji.
Ég hendi í þessu, eins og ég, ok, þú maður.
Ég var að hugsa um
Liam
Neeson Taken.
Já, ég var líka það, sko.
I will find you. Þetta er stoltur af mér maður.
Já, ég þetta hendi maður, ég gæti ekki sagt fiskur. Það var það auðvitað heiminu.
Blár fiskur, nei, hann er ekki sem blár, trúfiskur.
Já, þú veist.
Þú hertu að trúður.
Trúður. Ok, stór maður, bjarga stelpu, bara þegar giftast litlu manni.
Stór maður, bjarga stelpu, frá því að giftast litlu manni.
What?
Þetta tegnum mynd. Mjög fræð.
Stór maður
bjarga stelpu, það giftast litlu manni.
Hvað teiknum myndi fólk að giftast?
Þetta er huge mynd, þegar við 100% hana.
Teiknum mynd, segir.
Teiknum mynd. Ein sú bara fræðasta.
Er það Frozen?
Nei.
Nei.
Stór maður.
Ah, ok, þarna gerði ég eins og minn Nemo. Þetta er ekki maður, en ég sagði stór maður.
Er þetta fríð og dýri?
Nei.
Ég er að kúkla Disney hann er mjög cartoon movies.
Græ?
Shrek.
Þetta er Shrek.
Þetta er ekki eins og Disney mynd. Ég veit ekki hvað er komið að
Dreamworks.
Ok, þessi var, ég vignið þessi var slök. En höldum á hann.
Nei,
það er svo sem. Þetta er flott.
Það er þrjú eftir. Mér finnst þetta allt mjög gott.
Já.
Hópur eyðir 9 klukkutímum til að skila skarkrip.
Núna er ég ekki að kveikja á neinu.
Hópur eyðir
9 klukkutímum.
Ocean's 11.
Nei. Þetta eru sko ángríns svo stóra myndir.
Stórar myndir.
Þetta er bara stærstu mynd.
9 klukkutímum til að skila skarkrip.
Ok, 9 klukkutímum. Hva?
Fast and the Furious.
Nei.
Fuck, ég var
að 9 klukkutímum er ekki tengt myndunum. Það er, þetta er sem trilogía. Mm. Og það er tíminn
Lord of the Rings.
Lord of the Rings.
Hobbit, neip, Harry Potter, yes. Neip.
Hvað er ekki læg sko?
Lílu gæði maður.
Ég veit að
Jóks,
sjúkt sko.
Ef ég myndi mynd vera að bjóða mig í bíómyndapodcast, ég myndi ekki geta mætt. Ég myndi bara líka við leikann sko.
Ég grúð tappa.
Hvað er bóðsmyndin? Ég veit það ekki. Veistu hvað mynd þetta er? Nei.
Fuck man.
Óli.
Ég með tvö eftir. Á mínum að þið bestu tvö.
Er ég að vinna?
Það er upphæða sólmi.
Jú, þetta vinna.
Ég veit það ekki. Jú.
Kannski jafntefli.
Segjum jafntefli. Maður sem er einn í skógi kyssir lík og meðan sjö gaurar horfa á.
Fríða, en Snow White.
Snow White.
Myndi ekki afsækið.
Myndi ekki enska. Nú er besta, mínum að því. Tafandi froskur sannfæri drengum að drepa pappa sinn.
Talandi froskur?
Þetta er besta.
Sannfæri drengur.
Þú er aldrei að sé þetta, en þú ættir að sé þetta.
Er þetta gósi?
Nei.
Hann er svo djúk.
Hann er ekki froskur.
Star Wars. Ég hef ekki hort að Star Wars
líka. Það er svo ógeðslega gott að Jóta.
Ég hef ekki hort að Star Wars.
Jóta maður. Jóta og Baby Jóta líka.
Talandi froskur. Já, ok, ég fann þessu netinu. Mér fannst bara svo ógeðslega fyndin. Talandi froskur.
Það er
svo gott sko. Ok, allavega, til aðeins Sigurinn Villi. Pakka Róli saman.
Já, ég veit ekki, kannski.
Nei, ég geði Sigurinn, Óli lúsir. Það er ekki sé neitt af þessu.
Já, ég klára hana eins og ég byrja hana fyrstu 5 sekundur á þættinum. Ætti ég að byrja á hana Instagram spurningum.
Já.
Ég sem nefna question box.
Þú var til
þetta. Já.
Og það kom nokkrar.
Ok, gaman.
Sem var mjög explicit, þannig sem ég ætlum ekki lesa. Þannig að byrja hana á hvað er besti brandarinn?
Hvað er bestið brandarinn?
Þetta er fyrsta spurning.
Frá
ást, heiði.
Ég er ekki með svona, ef veist, í uppistandi þá er ekki með neitt svona brandara skilja.
Já.
Þannig ég veit ekki.
Ég þarf að koma með eitt brandara bara núna, bara eitthvað. Það er ógæst
að vandra. Það er svo ógæst að ílsku.
Ég veit það svona að ég finn
bara eitthvað brandara.
Ég veit ekki brúðuna,
sko. Ég skal segja eitthvað uppáhalds brandara minn eftir uppistandara sem heitir Dmitri Martin,
okay.
Sem heitir eitt af mínum uppáhalds.
Núna ég byrja að ofhugsa þetta, við erum ekki að fara að hlæja, sko.
Þú ert ekki að fara að hlæja, sko.
Nei,
við hlæjum.
Og hann segir, ég var um daginn að labba úti og það var maður hinn með við göttunum sem var eitthvað að heilsa mig og var svona að veifa til mín í hérka, hver er þetta? Svo kemur hann upp að mér og segir, sorry, hélt þú væri einhver annar? Og þó svaraði, ég er.
Guð minn góður, þessi það. Ég var að býta, þú sagði það, ég var svona, já, nú kemur meira. Það sé svona, já, nei, beti, þetta er grínir.
Ég er svipa sögu.
Þetta er gott, sko.
Þetta er gott svar.
Þetta er góð grín, þetta er góð grín. Þú verður að hægt að gera það. Þú verður að segja, ég er.
Ég með svipaðan hana sögu sem ég lendi í Seattle.
Já.
Og sem þetta var einhver nokkra tíma senkun og flugin okkar. Og við erum að labbi í gangi tollin. Og hann eitthvað hrósaði með eitthvað tollvarðurinn eitthvað.
Já.
Og hann eitthvað, ok, you're good to go. Og ég sem svo kemur hann, á meðan ég labba fram, og kemur hann svona, lifti svona hendinu. Og ég, my stupid ass, hélt að hann var að fara að gefa mér high five. Það, hann kemur svona og ég kemur eitthvað svona vendinu og hann horfir svo skringil á mig og fattar hann að kíkja veist, og segja næsta manneski í tóllinum að koma í gegn. Þetta var með því
en hann hefði átt að snúa höndinu.
Ég veit að hann kemur svona, svona.
Það meikar eitthvað sem
þetta með því óþægilegri lífi mínu.
Það var svo gott að þetta hvar gengum tóllin hann bara ei, ég sko.
Og því að gæn horfir svo á mig bara hvað ertu að gera?
Meistari.
Stormur Bjarna, hvað er skemmtilegasta leikrit sem þú fyrir í?
Stormur minn. Stormur sko, ef þetta er sá stormur sem ég held að þetta stormur í Fíjusól sko.
Stormur Björns.
Já, en að veiða.
Það er að veiða.
Fíjusól maður, það er Fíjusól. Það eða Mouthful of Birds. Mouthful of Birds var ógæslega skemmtilegt ef þetta er gott verk. Eða Hætta Gabler líka, Hætta Gabler var geggjað það líka.
Klukkan hvað vaknaðiru?
Í dag?
Já.
Tíu.
Hvað ertu hávaxin?
1.75.
Þetta er ekki spurning að stendur hún að villi netti er nettur.
Takk fyrir.
Þetta er gullrós.
Já.
Allur rós.
Mjög veist.
Hann er nettur.
Hvaða lið á Íslandi stiður villi netto?
Í fótbolta? Ég bara stendur, veit það ekki.
Það er bara hvaða lið, hún getur verið í blaki hins vegar.
Ég hef ekki ákveðið mig.
Nei.
Ég hef ekki ákveðið mig. Ég æfði handbolta hjá Val.
Já.
En ég var lagður sko í sjúkt einhaldi þannig að við erum gæði í teiminu þannig að ég svona geti ekki haldið með Val sko.
Nei,
ekki
það þá, fokk þó
skæðis. Flest allir voru fínir sko. Já. Flest allir voru fínir sem voru ræði með mig. Það bara þessi eitt guði sem alveg skemmti upplifuna sko. Þannig að ég eftir að velja.
Okay. Já, þú heldur með Brentford ekki?
Ég heldur með Brentford,
já. Það er svakalegt.
En þú stendur á að
Instagram. Það er svakalegt, alltaf með Brentford, sko.
Formaði Brentford, stuðningsmannafélags, stuðningsmannafélags.
Já, við erum búin að hittast einu sinni og allt, sko.
Hvað er margir?
Það var ásvartíðum daginn.
Hvað eru margir?
Hvað er 15?
Vá.
Hvað er
hún
það bara?
Ég
hefðu
verið
að
við hvað? Spæsti? Hæ?
Spæsti?
Hvað hefur leikið í mörgum leiksýningum?
Leiksýningum? Sko, ef við förum í professional leikhús þá er það fjórar þá talandi þá veist bara stóru leikhúsin þjóðs og borgarleikhúsi, þannig að segjum við bara kringum ef við teljum allt hitt með þá myndi ég segja svona 15-20
Já.
Já.
Fíasól bara upp á alls
Fíasól upp á alls, já.
Segðu það Stormur, það getur verið ánæður
Stormur, minn maður, bestur.
Hvað er uppáhalds ferðalagi þitt?
Uppáhalds ferðalagi mitt sko, þá verðum við að taka Portugal út út af því það er bara heimaland, þannig að það er svona tækla sig ekki ferðalag. Ég mundi segja að fara á Hróaskeldu hátíðina.
Já.
Það var uppáhaldið mitt.
Fair enough.
Galið gaman að fara á Hróaskeldu.
Er það í Svíþjóð?
Allt og langt síðan sko. Það er í Danmörku.
Danmörku, same shit.
2014, 2015 10 ár síðan. Yeah. God damn. Hey, oh my god.
Hvað er það galið það?
Já.
Hann er að fá flashbacks núna.
Hann er hræðilegt að uppgöta það sé 10 ár síðan ég fór Hróaskeldu.
Líður þá eins og sért að oh piece of shit.
Já. 100%
Það er 10 ár síðan fældi
ég. Okay,
10 ár.
Ekki bara comeback season eða?
Jú, það er comeback season. Ég hef alltaf sagt þetta sko. Ég er bara að reyna að samfara tinnum að fara á Hróaskeldu.
Já, það er skell ykkur árum. Tinna, let's go.
Ég reyna ekki að Hróaskeldu.
Hróaskeldu.
Ég ætla að taka ykkur í anna frasakefna. Nei, frasakefna.
Round 2, baby.
Brain, anna heilafrosti, brain freeze.
Já.
God damn.
God damn.
Þetta er, þetta er mjög léttur leiður. Þetta er bara, ég les.
Má ég gefa nú tips á hann í byrjum?
Já.
Það sem gerist vanlega er að, þetta er alltaf svona þrjár umfyrir, þegar panik alltaf svo mikið.
Já, já.
Bara keep cool og bara segja eitthvað. Það er ekki nefnilega, oftast er svona 30 hluti sem
þetta
er að segja.
Já. Eins og við ætlum að taka hérna bara einu umferð núna. Mm-hmm. Bara þetta er æfingar umferðin, ok?
Ok. Yeah.
Og
practice.
Segjum bara hérna kvenmannsnöfn.
Eða bara Anna.
Ríkey.
Stína.
Tinna.
Rafnhildur.
Ásthildur.
Þórunn.
Vigdís.
Vala.
Perla.
Það var ekki æfingur umferð.
Já, þetta var æfingur umferð.
Ætti viljandi, ég veit að æfingur umferð skilja. Ég hef panik
ekki. Já, hver algjörlega. Algjörlega, ég skilja mjög.
Hver vill byrja? Þetta er best of three.
Vilt þú byrja að ég byrja?
Já, ég skal bara.
Leifu gestunum byrja.
Villi, þú byrjar.
Best of three.
Og núna myndu heyra af hverju þetta var anna æfingur umferðin.
Ok.
Æ, þetta var
Er þið tilbúinir? Núna þurfum við að hugsa. Ég veit ekki hvort þessi spurning sé alltaf erfið eða mjög easy, en ég ætla þessin að hleypa byrja á henni. Borgir í heiminum, sem þetta borgir
sem byrja á ekki sem setu
nei,
segja
sem byrja á samhljóða
Veitu hvernig þá? Bara S og R.
Hvað er aftur sérhljóð og samhljóð? Nú man ekki.
Sérhljóð er á og A og eitthvað. Samhljóð er alltaf S og R og...
Já, ok, ok.
Tilbúin.
Sérhljóð er allir þessu A, E, E. Já.
Við erum náttúrulega...
Ok.
Ég er að fara sökka, sko.
Ég veit
að. Hægir, sko.
Coimbra.
Stockholm.
Braga.
Reykjavík.
Lisboa.
Bíði, sorry, sagði það höfuborgir eða bara borgir?
Borgir.
Ok, ok, förum bara í Madrid.
Porto.
Barcelona.
Zurich.
Förum í bara Prag.
Ég veit að
það panikar
Ég fekk líka bara svo hræðilega hugmynd
Hvað allar segja?
Nei, ég ætla ekki segja
Lísa, var það algjör bara Þurftu bara að fara eftir
Eru, þetta
Let's go
Eitt úr fyrir Sebastian
Let's go
Nú er þú komin með
Já, með alla portugalska borgir er sko on lock sko.
Tókstu bara Portugal
Já, það er náttúrulega sko Flest allar eru bara
Þeir á pí
Það fáa borgir sem byrja sérhluða sko
Já
Vist
Við erum ekki, já, reynda satt, já
Heiði, það eitt
úr Þú nefndi eina, Olli, nefndi eina
Athena
Velgerðin þar Fyrir nátt, það eru, brunast það
Heiði, Sebastian, þú byrjar Hlutir sem komast ekki í fólksbíl
Bara í, ha Byggingar
Fýll
Gírafi
Kommóður
Þú fyrir beinti dýri, sko Kommóður?
Hvernig kommóður? Hvernig kommóður?
Ég var að hugsa mjög stóra kommóður
Ok, ég gefði það
Sætarauði þjóðlíksinni
Annar bíll
Borðið í kvítósinni
Gírafi
Hann búinn að segja gírafi
Já, já, gefnum breg, gefnum breg
Ok, þú fær aukast þig
Við komist alltaf bara að gata hér umferði
Ok, þú
Allir forsetar bandarökinn frá uppæði
Loðfíll
Gramela
Heilt sirkús
Allir trúðar sem komast inn í Nei, við þeir komast inn í trúðabíl Tjöður, ég ætla að segja
það Fuck Þessi sirkús var gildur Ég vissi að þú færir í trúðana Það er alltaf svo fyndið Mér finnst það alltaf fyndið grín Þegar það komast svona 100 trúðar Úr einum litlum bíl Það er alltaf gott grín, sko
Sko, ég hafði að segja hlut sem komast ekki trúð á bíl
Jöfullin maður
Það verður betra
já, Ég var svo komin í mikið kjafta þessan sko ég var ánægð með og leiðið mér að segja allir forsetar bandar
Skapandi spurning
Já, þetta mjög opið
Menn ákveð bara að heyra, loðfíll og ég veit ekki hvað og hvað
Já
Þetta for the win núna, ok Það er eitt eitt Kort ætti að spura, ég með tvö
Já
Eitt eða tvö, veli
Veli
Eitt, ok
Hugsa með það
Hlutir
Það er svo mikið hugsa
Vili, þú byrjar
Ok
Hlutir sem eru í fjallgöngu
Ok
Fjallgöngu skór
Bara úlpur
Göngubrygg
Jakkar
Húfur
Utan yfir buxur
Gleru
Ú, vellingar
Sólgleru
Símar
Sólavörn
Airpads
Hlæðslubanki
Bara fyrir steinum í kring
Samloka
Mosi
Símis Þetta var að koma á þann Þú vant
Fyrna Ég ætla að leifa þér alltaf En það kemur ekki að erma
Ég bara, ef ég tapa þá tapa ég
Fyrna
Ég ætla ekki að reyna
Þú ert ekki taps á gæi
Nei
Það er flott
Ég vil ekki sko Ég vil ekki Nefn að mér finnist eitthvað svona Ójæmt að mér vegið sko
Hvernig verður það?
Aldrei
Nema,
Ég verið í svona spurningakeppnum Þar sem ég er að keppa móti eldra fólk en ég
já.
Og það fær spurningakeppnum sem spurningar sem eiga mjög mikið við 80s
já,
Ég bara,
já,
ég var ekki á lífi þá Ég veit ekki neitt
það Þau voru in the prime
já, 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 þá verði ég pirra
Alltaf, maður verður brjálaðir Bara þau voru þarna
Já, annars bara engin ásökun restan af tímanum sko.
Þetta var gott samt, þetta er bara ef það kemur ekki, þá bara, maður er bara búin
Bara, ok, ok, allt í lagi
Er það, ég er með hraðaspurningar, Óli Og ég skoði hver það
Hraðaspurningar,
já, ok Hraðaspurningar
e
Þannig, þetta er ekki flókið, sko
Já
Ég byrjuð ánum fyrir bræðskutning, ég með annað svolítið Hérna, ég með smoltið svona Tengist engu En ferðu, er eitthvað spurningar sem þú þolar ekki að fá lengur Sem þú fær svo oft
Nei, raunin ekki, sko, ég hef ekki þetta En þú fengið spurningu Jú, þegar fólk er eitthvað svona að spyrja mig út í hérna þú talar nú oft andlegu hliðina eitthvað svona
já,
og ég svona, já, ég mér finnst ég búin að tala mjög nóg það sko og líka við nóg marga það þannig að þú getur alltaf lesið
já, þetta, já, já, já. Okay,
annars þú... náttúrulega bara alltaf mikilvægt að tala andlegu hliðina og,
já, veist, við það, ég lærði þetta vitali hjá G-Waff
já, takk, já, já, rávast, það er stemning
já, já, stemning já, mjög stemning, já,
stemning
stemning herru, fyrir þeim hræðsmyndingar er þetta fóðu ógeðslega intense tónlist undir
já
Óli, Óli flóttur, Óli
Ég náttúrulega hengdi símanu núna og ég með annar leiðina Intense Music, tilbúin
Tense
Já,
ok Þetta kemur á fólkir auðlýsing
Núna, nú erum við komin
Þetta kom, nú erum við komin í stemma
Tilbúin
Já
Bara fyrst sem það kemur í hugann Besta lag of all time
King Kunta, Kendrick Lamar
Frægasta manneskja in your phone book
In my phone book
In your phone book Eða Instagram GM sem áttur á það
Ólafur Darri
Rondýrt Hann nágrunum minn Allá Adam Sandler eða Jim Carrey
Jim Carrey
Takk þetta, Ég fatt að þeir skrifa þetta Hann svolítið betri sko en allá Ef þú ætlar að fara algjörlega rústa þér í bænum Hvað drekkur þú?
Tequila
Takk
Ekki ég sé að gera það
Nei, bara allegedly, allegedly. Hvað fræga hlutverk Myndir þú leika ógeðslega vel?
Trúðin í ringirinn í Notre Dame
Er það Lord of the Rings?
Hann sagði hringir hann í Notre Dame, Ólafur Það svo lélugur, sko Það reikalugur, sko Bakteri Boys eða Ice Guys?
Backstreet Boys
Ú, þetta er svo neð Ekki gamla Ice Guys, eða?
Jú, þetta var bara eitthvað
Þetta var bara eitthvað
hólið fór þanga, sko
Fair enough
Heilin fór þanga
Sveppi eða Pétur?
Sveppi
Go to dance move Það býðu, ég ætla að tvíða þetta Ef þú ertu að impress the boys
Henni Moonwalk
En áttu að pressa það að lady
Moonwalk
Fair enough
Boysinni fá það saman stelpunum
Það það rétt sko Virðing Respect, respect. Ok, gifta svo drepa
Ég spila það ekki
Ég, Óli
Ég hata hann leik
Ég hata hann leik Mér finnst það svo fyndi bit
að
spyrja spurningu og síðan segja ég þóli þetta og síðan spyr ég það
já,
setni
þetta
en maður langaði ekki vera eitthvað svona hvernig er andlega hliðin þannig hætti við
Ertu mikið í símaðum?
Er ég mikið í símaðum? Ekki mikið Já
Og ég nefnilega með ógst á það
Hvernig erum að hringi?
Atlasveinn Ég veit ekki, okay. ég skrifa bara bóndi á já.is og fengaði upp okay. eitthvað random ég,
Er það?
Já, ég er nefnilega
með
smá hugmynd
Ertu ekki með neitt sem þú þekkir sem ég getur gert símarhekki? Mér finnst
það Hringdi mömmu að pappa það eitthvað? Eða Andra?
Nei, hann náttúrulega þekki númerið mitt
Hringdi mínum? Já, nei, getur ekki bara, æjó
Hver?
Nei, Hver? Mér nokkar nefnilega að þú myndir hringja og spurja hvernig fannst þið skaupið
Það er að segja Willi
Já, segja hæ, Willi Neto, ég erum að kera könnununa fyrir Gallup Hvernig fannst þið skaupið?
Það er það mjög gott
Já
Fannst þið Willi Neto flottur?
Ég er svo stressað með svona, sko Ég myndi alveg koksa, sko
Ég fannst það ekki gott
Köstum er drútuna Köstum er beintið drútuna
Ég gerði símaðat daginn, það sem bara var hringt í eitthvað númer Bara að skrifa random tölur og við áttum bara improvisa
Getur hringt eitthvað númer í bandaríkjunum?
How
did you find the scope?
Heyru, ég að pæla bara skrifin eitthvað númer, velji bara tölur
Öli?
8
8
Já, við beinum að ringa pappa Pappa minn
Er hann með símanúmerið minn?
Já, ég með númerið, nei, ég held ekki Ég stóðið svo
Skrifaði símanúmerið Gerðið könnun út að þetta er pappa, sko
Já, hvað er hérna
Þetta er gauti
Nei, ég var einn að selja honum eitthvað
Nei, mér er skaupið gott, sko Og segðuðu bara þú sért Willi Neto
Hæ, Willi Neto, veit hann úr að taka upp
Já, reyndar, en hann fyrir ekki að fara, jú, kannski, hann klítur ekki, hann reyndar að leita, ég beðið ykkur mömmu frekar Nei, tjekka bara, prófa hann
Ég segi þú hringir, þetta er alltaf flókið, ég segi þú hringir og segi bara, hæ, ég er að selja þennan hlut, viltu kaupa hann að mér, please
Sem vilja netu þó, mér sköpið svo gott þann, sko, spurði ég bara, að það er svo svona, hvernig var sköpið, bara, flott, sko
Segur þú ekki að könnum fyrir
garðum
Ef hann svarar Svarar með númur mitt Æjóli
Það er
hvað
það er það
Það er það að mála núna
Er það mála?
Já, mála heima
Ok, veggjaða verk
Vegg
Ok
Veggjaða verk
Er það ekki að svara?
Nei, hann ekki
Hann sko
Jöfnir. Hann ekki að svara
Það tekur hann
með Já
Það gott sín, gott útvarf
Elska svona útvarf
Við erum komin í að við ætlum að ringa í eitthvað fólk
Við maður reyna að ringa
sko, Ég finnst alltaf gaman að gera síma til bandaríkjana sko, þá getum að vera svo ógeislega heimskur
Já, já, já En Hello. Sko, oh, mamma pappi betra svara En ég var svona treyst á hann
Hello, do you have igloos
there? Þú veist þetta líka Hver? Þetta Helga, Helga oh, Mamma, please svaraði
Mamma svaraði
Helga
Sæl Helga, Vilhelm Netveiti hefur að gera könnun fyrir Gallup og ég var spá hvort þú hafi séð skaupið í ár
Þetta löng könnun?
Nei, bara mjög stutt
Já, já, ég sá það
Já, hvað fannst þér það?
Mér fannst það bara alltaf læg
Já, hvað var svona uppáhaldsatriðið að þínu mati?
Ó, jesús, ábyggla hérna leikskólaratriðið
Ok, en minnst uppáhalds?
Já, ég myndi mér minna eftir því.
Varstu ekki eftir því?
Nei.
En hvernig fannst þér Willy Netto?
Æ, haukur, ég sé það, ég glendi vettingunum minn. Hvað þér?
En hvernig fannst þér Willy Netto í skaupinu?
Fannst mér?
Willy Netto í skaupinu, sem veislustjóri.
Hver það?
Mamma!
Æ, Helga, dróðleina
Mamma, vil netto maður? Hvað eru gleðið þetta?
Nei
Mjög gilt, sko
Hver,
mjög
hans, gilt. Hann kynnti sig í byrju og segi hver
Vil netto hennar? Eri, ok, bye
Svona, mamma, elga þær, bye
Takk, Helga
Bye
Bye
Mjög þólum og þú
er Helga Hvað er það?
Þetta mjög gott sko
Sko hún veit alveg hvað það þannig hún hefur bara ekki að vera í ruglinni
Ég ætla að henda þér núna drúðina
oh, okay.
Hvað hluta á hann að selja?
Að selja?
Já
okay, við, maður,
Er það á íslensku ensku?
Á íslensku
Ísko, fuck thank god, ég hlæði alveg ensku okay. Ég ætla að segja, enska minn bara
Já, þú er
Þrettum egg
Þrettum egg
okay. Ekki að pakka þú Atli
Já
Já, góðan dag, er þetta Atli?
Það
Herru, ég hringi hérna frá eggofjör.com Hvernig hitt ég á þig?
Þessi hringir frá hverju
Ha?
Frá hverju hringir
Ég að selja þetta nokkur egg Þú er áhuga
Þetta egg, já
Ég að selja þetta 13 egg Ég hef nefnilega Ég búin að selja 7, ég var með 20 Ég var að bæla hvort þú voru áhuga Hvað 13 egg Kosta bara 500 kall
Já, hérna Hentir þetta ekki þessu?
Já, já, það svona alveg Hvað, er þetta ekki, já, kostar það smá auka, sko Það alveg smá
Þú voru að splæta því
Já, það þetta alveg, sko, fyndu það auka, eitthvað, sko En samt, sko, ekki nefnilega svo góðum prís Ég gefa það 300 kall
Þú verður þú rétt að þú setur bara umslag og sendir það
Já, sendi ekki, en ég
Þetta var svo lélegt
Hvað varst að reyna að selja 13
egg? Hvernig getið ekki?
Nú þarf ég að fara að blokka þetta númer sko.
Þú gerir svo miklu betri en ég þorði ekki eins og að ringi hann sko Þannig að þú gerir strax miklu betri
en ég Ég búin að blokka hann kólum þegar hann er að fara að ringi aftur í mig sko
Hvernig getið að selja 13 egg?
Hann var til í tuski sko
Hann var til í egginn sko
Sendi mér umslagi
Sendi umslagi, við mér að brotna
Þú veist að hræra egg og setja í
umslagi
Sæll, þetta Gauti? Hvað segirðu?
Hilmið?
Er þetta Gauti?
Já
Já, hæ, ég hérna að hringja frá Gallup, ég heiti Vilhelm Netto og ég athuga bara svona viðbrögð við skaupið Ertu með lausan tíma?
Hvað segirðu?
Ég sætti, ég heiti Vilhelm Netto og ég að hringja hérna frá Gallup og ég að kanna svona viðbrögð við skaupið ef þú hefur lausan tíma
Ó,
ok, ok Þið
heilsa
Sebastian Hann veit
að
ég hérna
maður Ó, ok, bye Gauti
Bye
Heilsa Sebastian
Hansko, já. já, ég sagði ekki, ég heiti svo Sebastian
Já.
Djöfullin, ég sagði hann alltaf, ég fór hann Ég er að taka, menna, vilja netto Ég er að taka podcasti, vilja netto, já, vilja netto
Djöfull eru fóldrarnir þólimöður, sko
Eða var hringið eitthvað annan
Bara held á hann með síma þetta
Einhver í Þorláksöfninu
Nei, leiðum fór til Ameríku, hún langar að fæta ekki þess að
Hvernig hefur hringið til Ameríku?
Fara bara, fyndi bara númer
Bara Starbucks eða eitthvað Hvað er opið
númer? Þú veit með tölvuna með, þú er að fyrra númer
American number
Google? American Numbers, American.
Ég hringdi einhvern tímann í einhvern bónda í Bandaríkjunum, sko.
Varst það að selja um eitthvað?
Hæ?
Varst það að selja um eitthvað?
Ég var að tala um við hann, sko.
Bara takast þau hérna?
Já.
Það það gott líka.
I'm calling from the Icelandic radio, I was just wondering how you're doing.
Það það hugslega gott. Bara takast þau hérna á einhverjum heiðalegum kanna.
Já, bara einhvern kanna, sko.
Hvar finnir þú bara random amerísk númer?
Ég veit ekki, farðu bara White Pages eða eitthvað. White Pages USA.
Yes.com.
White Pages USA. Official site. Search minna John. Bara John. Richard John. 860s. Phone.
Já.
Oh, White Pages can only be accessed from users located inside Google Classic. Google Starbucks eitthvað.
Okay. Hengdi fyrirtæki.
Starbucks.
Ég veit ekki alveg hvað það gera það, sko.
Ég get alveg fundið eitthvað það.
Google eitthvað.
Phone number.
Hafið þeir þar að Steindi tekur, hérna, Kaffetós Tristan, hefur þið það?
Ha?
Hefur þeir að Steindi tekur Starbucks Stoney? Og hún hengi í Starbucks og er að reyna við sem þú pekar upp. Það er óþægilegasta símtöl. Það er
I
was here 5 minutes ago.
At the Starbucks on Beacon Street.
Okay.
Í Boston.
Mjúta okkur, mjúta okkur. Hann reit.
Ég vona þess að
Boston Common Starbucks.
Hello.
Hello.
Is this Starbucks on Beacon Street?
Yes.
Yes, I am coming with a group of Icelandic people. We are four, so we are quite many. So I was just wondering if I have to book a table.
No, the tables are first come, first serve.
First, who is coming first?
No, it's just they're available in the cafe. You don't book.
No, we're not bringing books. We're just coming four in a group together at 12 in the lunch time.
Okay, that's fine.
Okay, four people. So, just if you have enough milk for, because we like
okay.
coffee with, so we can come 12 lunch time.
Anytime.
Okay. My name is Mr. Ragnarsson. Just so you know, we will be there at 12.
Okay.
Okay. Bless.
Thank you.
Bless.
Þetta var Vili, klukkan að vera tvö. Klukkan að detti tvö. Og þú þarf að klukka tvö. Hún bara, já, ok, flott.
Þetta ok, hún er svo ógæslega þetta.
Það er skat hvað hún var ekki að nenni sér, sko. Hún bara, já, flott, okay. Komdu bara, vinni minn.
Ok.
Var eitthvað, nei, þetta er bara fyrstu gemi, fyrstu gemi. Hver kemur fyrstur?
We don't have books. Já, ógæslega gaman þessum
að elska svona síma
öll. Ef endið á
endum við
þetta á kanna dýftina.
Basti kanna dýftina. Við hefum 8 mínútur nefnilega eftir.
Hann vilji, núna vilji að þú farir í bara, sko, alveg hólsom mjög dýft. Þetta ekki margar spurningar.
Já.
En ég vill þú vert ógisla hólsom og
ég reyni það yfirleitt.
Honest.
Ég reyni það yfirleitt.
En það ekki don't let hann eitt, sko.
Nei.
Já.
Kosti.
Þannig að ég mætt, duminar, basti kanna dýftina.
Basti kanna dýftina.
Þeir eru spyr 5 spurningar, vilji. Hvað er það sem að þú talar ekki mikið en þú ert mjög stoltur af?
Ég myndi segja bara fólkið í mínu lífi, sko. Ég mjög stoltur af pappa og mömmu og systur minni sem var að klára mest þessi lífefnafræði í Köpen og mjög stoltur af Tinnu líka, Tinnu minni sem búum saman og verðum að reyna að gera eitthvað gott úr bara okkar lífi.
Ég elskar hvað það fór úr símað í Starbucks.
Það snögguðu beð, sko. Allá, hvað er besta hrós sem að vilja neitt og við fengið?
Ég fengi, sko, heppilega, guðsjálof, mörg góð hrós að gegnum æfinar, kannski svona nýjast sem ég var best eftir var hvað ég með falli aug. Ég var eitthvað smá svona, þá ráðnaði aðeins.
Já,
þá ráðnaði nýlega. Þú
var með mjög falli aug. Það var mjög falli aug.
Já, takk.
Ég sammála. Ok, bara smá eftir. Hvað elskarðu mest við yourself? Hvernig þú fíla karatinn mér?
Fíla, svona set security.
Slakur,
rúlur. Smooth.
Já, ekki.
Sjálfa mín, það er góð spurning. Vinnu svona
vinnusemi.
Já, vinnusemi.
Duglur.
Þú segir það, já.
Duglur. Það mjög gott svar líka.
Gott svar, gott svar.
Og þetta bara tvær réttir.
Já.
Hvenær varstu mest hræddur í lífinu?
Flugvél, eins og tölum við fyrir
Já, mætti að segja flugvél sko.
Já, meira hvaða moment
Var ég mest
Með eitthvað moment sem lendir úr bara skítið því
Það góð spurning ég... Hvernig ætla það hefur
Flugvél alveg valid svo, sko.
Já. Flug... Já, það sko
Það var meira hugsa svona moment skilu, Eitthvað sem hefur gerst skilu,
Ég reyna að koma ég, veit, svona, ég reyna ekki að vera í aðstæðum Það sem ég geti orðið hrættið fyrir líf mitt
Það gott sko Það gott Ég held að sé mjög
Ég ekki svona Ég ekki thrill seeker
Það mjög gott sko Ég held að sé bara mjög skemmlega
Ég veit ekki hvenær var ég mest
sættur Erfitt sko
Þetta erfitt svar sko
Já. Þetta var Ég veit ekki, þið fór óvart fyrir eitthvað svona Ef fyrir eitthvað sem maður ekki flugvél Það sem ég svona alltaf mest hræddur Þá var einhver tíma þegar einhver gaur Tjúlaðast á mig í köpen Fyrir að hafa óvart farið fram yfir í kebabröðina
Já, það náttúrulega hræður Það
var lúmst hræddur sko Hann var bara alveg fucking reyður út í mig sko Ég var bara helt yfir því laminan Og það var bara mættur með heilt gengi sko
Jesus En Viljan Leto Ef þú ímyndað og lokar augunum og
ímyndað Getur það rödd ekki
Hvernig sérð þú hamingju fyrir þér? Hvernig lýsir þú hamingju?
Sól og mikil náttúra
Gott svar, gott svar, gott svar Gott mjög gott svar
Já, takk
Akkur að hvísla allt í Ég veit ekki
Þetta er svona nætur útvarps stemningin
Við höfum að það breyta til
Þið eru að hlusta hérna á útvarps sögu
Ég var enda þetta svona þægilegir
Útvarps sögu
Útvarps sögu
Þá varum að fara að fá símtal
Akkur allir útlendinganir hérna
Þetta hella racist fólk
Ertu er, með ekki bara að klára Ertu með ekki loka þátt Nei, loka þátt Ertu með ekki loka orð fyrir hlustundir
Bara reyna að vera góð við hvort annað Þótt við gerum það stundum óvart ekki Þá mikilvægast alltaf að reyna
Takk gott svar
Takk fyrir okkur
Takk fyrir að hlusta í dag Við sjáumst aftur að vikulinni Takk fyrir viljinni Og bless
Takk fyrir